Pois falamos agora nesta xornada de luns de menores e de alcohol. O consumo de sustancias de bebidas alcohólicas por parte de menores é un problema de primeira magnitude, diso levan alertando xa reiteradamente expertos e persoal sanitario, e agora as administracións tamén o converteron nunha prioridade política. De feito, Congreso e Senado presentaron xa a súa proposta para sacar adiante unha nova lei que atalle as preocupantes cifras de intoxicacións etílicas e de consumo de risco en menores de idade. Fai falta máis mandura. Así o reclaman os galegos no último barómetro do Ministerio de Sanidade, algo no que coinciden tamén veciños e veciñas de Redondela, cos que tivemos ocasión de falar nestes días. 7 de cada 10 enquisados en Galicia opinan que a sociedade é demasiado permisiva coa venda de alcohol a menores, algo que apuntan tamén coa Simara e Elías, pais de nenos de curta idade e que ven con temor como o consumo de alcohol se está a normalizar. A denuncian, ademais, que habería que poñer man dura na venda de alcohol a menores, xa que moitos establecementos non piden o documento nacional de identidade e que, en todo caso, deberían facelo sempre. Se un adulto é o que proporciona o alcohol aos menores, debería ser sancionado.
Tamén que lo venden a menores, que non piden DNI en ningún sitio, porque ni en el súper te piden el DNI. Deberían, por supuesto, pero non lo piden. Porque como hay niños que ya están desarrollados y parece que tienen la edad, pues son menores todavía.
El tema, a lo mejor se podría llevar más el tema como en otros países, que para comprar alcohol siempre, tener la edad que tengas, tienes que enseñar el carné y se queda registrado quién está comprando el alcohol. Es a lo mejor llevarlo un poco al extremo, pero a lo mejor sería la solución también. Pero ya no es un tema tampoco de que al final los niños, cuando salen a dar una vuelta, siempre pierden un poco el control de los padres. Y de esa forma el control siempre está directo, porque quien está dando el alcohol es un hermano, es un primo, es un tío o son los padres, que es el que menos, pero bueno, siempre ya estaría más justificada las multas directas al padre.
A Comisión Parlamentaria que está encargada de redactar esta nova lei de prevención de consumo de alcohol en menores fala de máis impostos ao alcohol, de incrementar as sancións ás familias e tamén de prohibir o botellón, algo que en Redondela non é un problema grave, xa que tan só se reducen as zonas de botellón ou en torno dos xulgados e algún punto en Santa Marisma, aínda que apuntan os veciños que non son numerosas as concentracións en canto botellón, xa que dende hai anos os menores de Redondela optan por alugar baixos entre varios para reunirse, facer as súas festas e consumir, algo do que nos falaban Laura, Alejandra e Ana.
Claro, pero ahora lo hay con los bajos, porque los vecinos se quejan porque hay ruido en los bajos. Sale mucha gente, muchos niños, pues con música, beben y todo, y la gente se queja.
Claro. Son bajos que ya no, así más destrozados, como quien dice, y los alquilan para eso, para niños ya. Ya están preparados para eso.
En todo caso, apunta Elías que este aluguer de baixos nos que os menores consumen alcohol tamén debería estar controlado, xa que o aluguer debe facerse unha persoa maior de idade e non deberían permitir a entrada a menores neses locais no caso de que se estea a consumir alcohol.
Pero é igual que en todos. Si alquilas un bajo con un menor de 16 para que pueda beber tranquilo sin que lo multe la policía, hombre, é normal que luego ataquen a los padres, bueno, atacarlo, que los multen y los castiguen. Eso es algo normal, pero es que también a la hora de alquilar un local se supone que se lo vas a alquilar siempre a un mayor, que es un responsable y es quien debería velar para que los menores, si entran, no beben y si no, que no entren directamente, que es lo que debería ser.
Apuntan tamén en xeral os galegos do barómetro do Ministerio que os pais deberían exercer maior control entre os seus fillos. Unha porcentaxe que mesmo poderíamos decir se eleva aínda máis en Redondela, se temos en conta os veciños e veciñas cos que tivemos ocasión de falar. Neste caso, apuntan que moitos mozos moi novos saen ata demasiado tarde e se ven tamén enredados en pelexas e outros problemas de orde público con consumo de alcohol en rapaces ben novos.
A ver, tú tienes que educar a tu hijo, ¿no? Nosotros fuimos jóvenes, o sea, claro, jóvenes, menores, y nunca vimos... Yo creo que ahora hay gente más desfasada.
Y mucho más pequeña.
Sí, y más, menos control. Ves a niños de 13 años que dices tú, uff,
yo con 13 años salíamos.
No salía ni de casa.
Claro, no nos dejaban salir.
Y hasta las 6 de la mañana, 7, 8, en una discoteca, no sé, en pubs, que en teoría no te pueden vender alcohol,
claro,
pero...
Otra, claro. Pero bueno, se hace un poco la vista gorda en ese aspecto.
Por las noches ves a los niños demasiado haciendo el tonto. Se pegan, borrachísimos, tirados en el suelo, vomitando. ¿Qué dices tú? Hombre, yo llego así a mi casa con 14 años y mis padres... Bueno, es que no me dejaban salir en esa época, pero si me dejaran salir, yo llego así a mi casa y no vuelvo a ver la luz del sol. No sé, pero no sé, no lo entiendo.
Teníamos una hora de, claro, de llegada. Nosotros salía con 14 años y que a las 4 o 5 como muy tarde estábamos en casa. Ahora ves a los niños de 14 años, claro, y en fiestas. Fiestas del Choco, fiestas de la Coca, las de aquí, del pueblo. Pero ahora ves niños de 14 años que están en la discoteca de Redondela, claro. Y dices tú, joder, hasta viernes incluso, que viernes no sale nadie.
Pois un desfase do que tamén falaba Betty, se alienta que é demasiado, porque non só se limitan a beber alcohol, sino que consumen outras sustancias e se ven tamén inmersos en diferentes actos vandálicos.
O salen non é que se emborrachen, é que vai máis alá. É demasiado. Polo que miro eu, Desmadran, pero ao máximo. Nos non podíamos coller unha cogorcia un día, unha contenteira, como digo eu, pero eu non rompía con nada, nin desfacía nada. E agora collen un pouco de alcohol e empezan a romper de todo, de todo.
Apuntan neste caso mozas como Laura, Ana ou Alejandra, que son moi novas, teñen entre 22 e 23 anos, que están sorprendidas por esas saídas de nenos tan novos de entre 14 e 17 anos e non entenden a permisividade das súas familias.
Muchísimos niños. De hecho, as discotecas están llenos de niños.
Sí,
yo
sí.
Creo que niños es lo que sale.
Sí.
Nosotros somos los mayores, sí, ver, ya, por sí, esa regla de tres.
Y somos muy jóvenes.
Exacto.
Entonces, si nosotros somos los mayores... O sea, tenemos salido y a lo mejor está en una discoteca y decir... Sí, somos a lo mejor 15 de nuestra edad y después todo el resto son niños de 16, 17, 15... Y dices tú, a ver, no sé, yo no dejaré a mi hijo salir todos los sábados, que me llegase a casa borracho perdido y no pasase nada. Yo, y soy muy joven, entonces no entiendo cómo pueden dejar a esos niños salir así. Yo no, pero bueno, yo qué sé.
Pois son actitudes que se repite entre veciños e veciñas de Redondela como Moisés, que tamén coinciden, que deben ser as familias, os pais e nais, os que deben controlar máis os rapaces menores. Lamenta tamén a permisividade entre a sociedade de que os menores beban.
Creo que é un pouco máis problema das familias, que teñen que estar un pouco máis enriba dos rapaces. É o que penso, eu. Que antes era peor visto que agora. Ora ves un rapaz de 14 anos por aí e parece che normal. Pero eu creo que o problema máis dos pais, que teñen que estar máis enriba deles, non darlle tanta liberdade.
Entende tamén Quasimara que é un problema das familias, que non só deben prohibir, senón tamén informar os seus fillos, xa que moitos descoñecen os perigos do consumo do alcohol.
Dar moitas charlas en casa, Los padres tamén tenemos aí que meter un poquito máis de caña, porque hai moitos niños que non saben nada todavía. Yo los veo muy inocentes, hay muchos que están muy inocentes todavía. No conocen muy bien todo lo de la droga, lo que atrae, las consecuencias. Lo tienen como un juego y un juego no es.
Pois Betty, coincide tamén ese problema das familias e tamén da sociedade en xeral, pero cuestiona sobre todo o labor dos proxenitores, que deben ser os que controlen os seus fillos e eviten saídas nocturnas e consumo de alcohol en menores de idade.
Penso que todo en xeral. Un pouco nas casas e un pouco fora. Porque moito que ti fagas unha casa, se o neno quere facelo fora, ti sabes o que fai o teu fillo dentro da casa. Como se volve fora, non o sabes. E os culpables son os pais. Con 15 anos, estar hasta as 4 ou 5 da mañan por aí non me parece normal. Eu empecé a salir tarde e chegoume. Cando eu empecé, miraba críos de 13, 14 anos, incluso primos meus, que non me parecía normal. Con 12, 13 anos estar as 4 da mañan por aí, eu xa teña que irme para casa, o sea que e non morremos,
Pois trátase dunha situación que preocupa e moito, xa que se trata dun problema de primeira magnitude sanitario e social. Esta previsible nova lei incluiría máis impostos ao alcohol, pero tamén incrementar as sancións no caso de incumplimento con consumo de alcohol a menores. Algúns, sin embargo, entenden que as sancións non van a servir para nada, que as multas non terán ningún tipo de efecto se non se educa os menores e tamén as familias, xa que sempre pode haber algún maior de idade que poida mercar o alcohol e que o fagan as agachadas para que non se detecte.
Pode ser que teñan amigos máis maiores, adultos, e que tiren deles para comprar alcohol. Alcohol, tabaco, todo. Pero sempre foi así.
Satur entende que a única solución debe vir a longo prazo con máis educación, máis información aos menores, tanto na casa como na escola, xa que as multas só servirán para recaudar.
Iso hai que empezar pola educación nas casas e nas escolas. Non poñendo multas aos pais. Que culpa teñen os pais se ao final non están controlando o fillo nin perseguindo-os cando salen pola noite? Iso é unha forma recaudatoria, poñer unha sanción económica aos pais. Vai se seguir facendo igual porque hai que empezar a casa polo tellado. A casa hai que empezar a dende as escolas e a educación na casa. Eso son, pois, afán recaudatorio. Son medidas que se poñen para recaudar cartos, nada máis. Non se vai solucionar nada.
O castigo ten que ser pro
propio rapaz, nunca para os pais. É dicir, pois, axudas a traballos sociales, pois, que sei, limpiar montes ou o que sea, pero non unha sanción económica para os pais, cando os pais non teñen o control absoluto dun rapaz cando sale pola porta da súa casa.
Pois unha opinión que comparte tamén outros paisenais é o caso de Ana, que insiste na necesidade de informar tanto na casa como no colexio, pero sobre todo na familia, xa que os nenos e nenas neste caso van copiar tamén o que vexan na súa familia. Debe ser o exemplo os paisenais, sinala que con endurecemento das leis non se fai nada e que é preciso educar os fillos no respeto, en poder sair, pasalo ben cos seus amigos sen neste caso, causar danos ao mobiliario ou inserir alcohol en exceso.
Pero se pola falta de información. E tú na casa lle tens que enseñar o que pode facer e o que non pode facer. E se tú lle enseñas desde pequeno que cando ten un papel para tirar ten que usar a papelera, que cando empeza a salir con 12, 14 ou 20, da igual a edad, ten que ter sentido, ten que saber comportarse. Non falamos de que tomen un día unha copa, falamos de que non se emborrachen, falamos de que non rompan mobiliario urbanístico, falamos de que sepan cuidar un dos outros e non facerse, como fa moitas veces, de chulito ou de esperar a que o compañeiro caiga todo borracho, deixalo tirado. Eso antes non pasaba, tú non deixabas atrás un compañeiro. Pero hoxendía pasa. Ou as rapazas abusar delas, porque o problema non é que beban unha copa de máis, o problema é que despois non saben comportarse. E eso non é no colegio, eso non é que, pois, que o Estado poña leyes, eso é na casa, o que tú lle enseñes, e sobre todo o que ti fagas, porque ti lle podes enseñar moito, pero se ti despois non faz polo menos unha parte do que lle dices, eles non o van a facer.
Tamén, Elías, coinciden que é necesario máis educación tamén nas familias, malia que o problema é de toda a sociedade que está a facer, pois neste caso, pois moita permisividade entre o consumo de alcohol e o do tabaco, velo como algo normal cando non o é, advirte que o alcohol non deixa de ser unha droga.
Eu creo que é un pouco de todo, non só a familia, sino tamén el... pues es un poco la sociedad, que se está viendo demasiado como beben alcohol en la calle y nadie... es que se ve como algo normal, vamos. El problema a lo mejor no es tomarse la cerveza, el problema viene como en la época de nuestros abuelos, que te daban la palmadita en la espalda cuando ya tenías cierta edad y te metían el cigarrillo en la boca. Hoy en día es algo impensable y a lo mejor lo que hay que empezar es a verlo de esa forma, que el niño con 18 años no está desarrollado y aunque sea una sola cerveza, le está haciendo daño en el hígado y en muchas otras historias. Yo creo que es como todo, es educación y ese no enseñarle, pero sí darle unas directrices, porque el día de mañana van a terminar bebiendo, sea con 16, con 14 o con 18 años. Saber que el tema del alcohol, que es una droga y que tienen que saber hasta dónde llevarlo, o al menos saber que si no tienen ese control no beber. Es que es como todo.
Advirte que os problemas de alcoholismo xeran máis problemas que outras drogas, como por exemplo a cocaína, porque os problemas físicos súmanse tamén os familiares e económicos.
Non se pode olvidar unha de que o alcohol é unha droga.
Sí.
Vale, que aquí en España pensamos que é unha droga lai, pero es que drogas lai non hai. O alcohol está matando máis gente e causa máis daños de salud que a lo mejor a cocaína. Son os problemas que te viene todo arraigado, porque non só, como dices, los daños físicos que se puede ocasionar son los mentales, se arrastras a la familia, las ruinas, y hay muchos problemas. Y al fin y al cabo es eso, aunque sea una droga legal, no deja de ser una droga. O sea que hay que meterla en el saco.
Pois unha situación que preocupa e moito, como poden ver, a veciños e veciñas de Redondela, igual que o conxunto da sociedade non só en Galicia, senón tamén no resto de España. Advirte Martín que é un problema de toda a sociedade, polo tanto, xa que os rapaces copian as conductas que ven no seu entorno.
Los chavales siguen el ejemplo, o sea, es así, siguen el ejemplo. Tendría que empezar con la educación en las casas, porque mucha gente, yo tengo mucha gente que amigos de que empezar a beber con los padres desde pequeño, ya con 13 años, emborracharse en casa con los padres. Y eso no puede ser normal. Eso tienes que tener una educación, si no, ¿cómo vas a hacer?
Pois unha situación que preocupa e moito e que, como decimos, está agora pendente dun cambio na normativa legal. O Redondelans, igual que no conxunto de Galicia, pide maior control por parte dos pais, tamén atallar o consumo de alcohol en menores e que as autoridades vixíen e sancionen máis esa venda de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos, algo que demandan tamén no conxunto do Estado. Vai na liña do relatorio aprobado nesa comisión mixta do Senado e o Congreso no que se expoñe sancionar os pais, mandalos a clases reeducativas cos seus fillos ou clausurar locais que vendan alcohol a menores de maneira reiterada. Pero tamén se dan prioridade a outras medidas, como a orientación en colexios e institutos sobre os riscos do alcohol.